Marijos radijas. Dabar yra 4 valandos.
Jūsų dėmesio į laidą Katechezė.
Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, šiandien prie mikrofono laidoje Katechezė su jumis bus kunigas Juozas Fakėjevas. Aktualu yra šiais laikais suvokti ypač krikščionims ir mums, katalikų bažnyčios nariams, ką reiškia mums bendruomenė, kurioje mes švenčiame sakramentus, į kurią esame įskiepėmi, įkrikščioninami, taip pat ką reiškia iš tiesų būti aktyviu, atsakingu ir net suvokiančiu tos bažnyčios bendruomenės dalimi. Nes neseniai ir man kažkaip taip iškilo tas klausimas aktualė, kai tenka susitarti dėl laidotuvių arba kreipiasi dėl santuokos sakramento, taip pat dėl mažo vaiko krikšto sakramento ir įvairios tos situacijos, kai žmonės nežino, kad nepriklausant aktyviai, neturint tam tikrų sakramentų, tam tikri patarnavimai nėra teikiami. Ir taip pat suvokti, kad nesame tobulybės. Vat. Ir šioje laidoje norėčiau šnekėti tema šventųjų nusidėjėlių bažnyčia. Dalintis mintimis apie bažnyčią nėra šiandien lengva, nes ji reiškiasi per žmogų, kurio netobulumai pralenkia kartais net patį Dievo planą. Daug kas kalba šiandien apie bažnyčią kaip instituciją, sakramentų teikėją, apie jos sumaterialėjimą, kiti džiaugiasi džiaugsmingu atsinaujinimu po Vatikano antrojo susirinkimo, jos sugrįžimu prie Dievo žodžio ir pirmųjų krikščionių tradicijos ištako. Kartais žmonėms kyla klausimas, ar nebūtų įmanoma būti kataliku ir nevaikščioti į bažnyčią, nes jiems žodis bažnyčia nekelia labai teigiamų emocijų. Pirmiausia, jis siejasi su apeigomis. Bažnytinės apeigos atrodo labai nuobodžios ir galvojame, kad sekmadienio rytą turime įdomesnių užsiėmimų nei eiti į bažnyčią. Abraomas Linkolnas yra pasakęs, jei visi tie, kurie sekmadienio rytinių pamaldų metu užsnūsta, sutartinai sugultų ant suolų, jiems būtų žymiai patogiau. Taigi, pirmiausia, bažnyčia siejasi su apeigomis. Antra, šis žodis siejasi su dvasininkyje, bet ir vėl nelabai teigiamai. Daugybėje žmonių būti kunigu arba tikybos mokytoju nėra prestižinė profesija. Atrodo, kad tuo užsiima žmonės, kurie nieko daugiau ir nesugeba. Trečia, žodis bažnyčia siejasi su denominacijomis, tai viena su kita kovojančiomis bažnyčios dalelėmis. Dar tai primena bažnytinius pastatus. Ir manau, kad daugelis išgirdę žodį bažnyčia galvoja pirmiausiai apie pastatą. Seniausia žinoma krikščionių bažnyčia buvo 244 metais po Kristaus renovuota iš žydų sinagogos Dūra Europas mieste dabartinėje Sirijoje. Žinoma, visa tai nėra svarbiausia. Kai tampi krikščionimi, tai yra tikru Kristaus mokiniu, pradedi suprasti, kad bažnyčia nėra tau svetimas dalykas, nei pastatas, nei organizacija, apie kurį tu gali šaltai kalbėti, kurį tu gali stebėti iš šono. Pradedi pamilti bažnyčią, iš tikrųjų, kas ji yra ir kokia mums apreiškia Dievo žodis. Vienas dalykas, kuris gali mums padėti eiti šiuo keliu, suvokiant bažnyčios esmę ir prasmę, yra įsigilinimas į tai, ką Naujasis Testamentas sako apie mūsų bendruomenę. Iš graikų kalbos žodis bažnyčia reiškia susirinkimą sušaukta Dievo Tėvo. Regimosios bažnyčios galva yra popiežius Petro įpėdinis. Nikėjos Konstantinopolio tikėjimo išpažinime arba simbolyje skelbiame, kad bažnyčia yra viena, šventa, visuotinė ir apaštalinė. Katekizmas patvirtina, kad šiuos keturis esminius bruožus bažnyčia turi ne iš savęs. Štai katekizmo 811 numeris. Kristus per šventąją dvasę padaro savo bažnyčią vieną, šventą, visuotinę ir apaštalinę. Antrojo Vatikano susirinkimas ir dokumentas Lumen Gentium sako, bažnyčia žemėje jau yra pasipuošusi tikro, nors ir netobulų šventumu. Taigi pasižiūrėkime, pamastykime, ką reiškia tas netobulas šventumas, apie kurį kalba antrasis Vatikano susirinkimas, ir galų gale mes žiūrime į save ir kaip aš prie to prisidedu, arba iš dalies ir tą šventumą, kuris plaukia iš Kristaus, galbūt ir apjuodino. Bažnyčia yra viena tiek kaip mistinis Kristaus kūnas, tiek kaip nusidėjėlių Dievo tauta. Paslaptis ir yra tame, kad ją sudaro nuodėmingi asmenys, bet iš kitos pusės, kaip Dievo tauta negali nustoti šventumo. Ir gerai pagalvokime, įsimastykime, netgi Kristus surinkęs 12 apaštalų, kurių vienas Judas Iskarijotas net išdavė. Mačiau, prasidėjo to Naujojo Testamento bažnyčios užuomazga ir tai patikėjo Petrui, aišku, tą vyresnybę ir viršenybę būti vadovu, dvasiniu ganytoju, ir tai buvo žmonės, likę apaštalai, vėliau vietu Judo Iskarijoto buvo išrinktas Motiejus, kurie buvo silpni, kurie buvo iki tol irgi kai kurių gyvenimas labai nuodėmingas, labai reputacija ir autoritetas nekokie. Taigi Kristus, Dievo Sūnus, patikė savo bažnyčią silpniems žmonėms, ne angelams, ne iš karto jau šventiesiems, bet žmonėms, kurie iki tol buvo silpni, nuodėmingi. Ir netgi su Kristumi 3 metus vaikščiant ir mokant ir matant Kristaus pavyzdį, stebuklus, jie vis tiek iki galo neįtikėjo. Netgi kai Kristus prisikėlė, pasirodydavo ir net buvo daug liudijimų. Tai gavę šventąją dvasę, kaip ir vadinama Naujajam Testamente, tuomet tikrai įsitvirtino tas dvasinis, moralinis bažnyčios toks įvaizdis ir esmė. Pasižiūrėkime, ką reiškia žodis šventas. Krikščioniškas supratimas apie šį žodį ateina iš Biblijos, kurioje vienintelis Dievas pripažįstamas kaip vienas šventas. Izaijas savo vizijoje kalba, kaip serafinai nuolat šaukia: šventas, 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 kareivijų Viešpats. Arba Kunigų knygoje: jūs būsite šventi, kadangi aš jūsų Dievas esu šventas. Tarp kitko, tokia maža pastaba, hebrajai neturėjo žodžio švenčiausias, todėl jie 3 kart kartodavo šventas, šventas, šventas. Liturgijoje, kuomet ypač iškilmingoje yra giedamas šventas, šventas, šventas apeigų metu, tai netgi sakoma, tikintieji susirinkę į apeigas turėtų taip giedoti arba taip atsakyti pagal bažnyčios liturginį mokymą ir tradiciją bažnyčios apeigų metu, kad net šventovės taktos, kaip angelai šaukė 3 kart šventas, turėtų drebėti. Tai rodo mūsų įsijungimą tą fizinį, išorinį liturgiją ir mūsų vidų, parodo, kad mes iš tiesų tikime tai, ką mes giedame, ir mes norim dalyvauti aktyviai, o ne pasyviai. Ir tas labai yra svarbu, paskui aišku viskas persikelia į dvasinę dimensiją. Dievo šventumas išsiskiria iš visų kitų būčių tarpo. Iš to seka, kad būti šventu reiškia gauti kažkuriuo būdu paties Dievo šventumą. Asmuo ar daiktas gali būti šventas tik tai paties Dievo dėka, ir tas pats šventumas nukreipiamas Dievo link. Tai yra, tai, ką mes gaunam ypač per septynis sakramentus, per savo gyvenimą, malonės, sakoma, pašventino, palaimino, tarsi Dievas ir per bažnyčios dvasininkus, jų palaiminimus, pašventinimus, tai viskas vis tiek nukreipta Dievo link. Mūsų dovanos, mūsų palaiminimai, mūsų sakramentai. Taigi Dievas pašventino savo kūrinius, atskirdamas nuo visa to, kas profaniška. Žodis šlotinų kalbos, profanacijo, reiškia šventinybės įžeidimas ir išniekinimas. Tai yra tai, kas netitinka Dievo nustatytas šventumo ribas ir normas. Arba yra nesurišta su pačiu Dievu. Taip sudarydamas sąlygą palaikyti ryšį su pačiu Dievu arba dalyvauti jo šventume. Todėl žinant, kad Dievas yra vienas šventas, Biblija kalba apie šventą šventyklą, šventą bendruomenę, šventą žemę ir šventus įstatymus. Visi jie yra šventi tik tuo met, kada Dievas juos pašventina, tai yra juos išskiria iš pasaulio, vadinamos dar sekuliarios, tos pagoniškos aplinkos. Ir todėl bažnyčia Naujajam Testamente, jeigu žiūrėtume taip pat, per Kristų, kuris yra vienintelis šventas, tuomet tas švenčiausias, kaip ir sakom, Kristus pasiliko Eucharistijoje, švenčiausiame sakramente, būtent ir daro bažnyčią šventą, nes jos įkūrėjas yra be dėmės. Pačios tautos šventumas taip pat yra paties Dievo besireiškinti iniciatyva. Pakartoto įstatymų knygoje sakoma, nes tu esi viešpaties pašvesta tauta. Iš Senojo Testamento tos pranašystės, sako mūsų teologija bažnytinė, kad bažnyčia jau buvo norėta ir jos užuomazgos yra būtent 12 Izraelio giminių ir Naujajam Testamente jas atspindi vadinama naująjį Izraelį 12 apaštalų. Todėl pagal Bibliją šventikla ir kunigai buvo šventi, nes jie buvo atskirti ir paskirti kulto tarnavimui. Taip pat visa išrinktoji tauta buvo išrinkta, kad taptų kunigiška karalystė ir tauta. Taigi tas šventumas ir išskirtinumas yra paties Dievo dovana ir paliepimas. Būkite šventi, kaip sakoma kunigų knygoje. Naujojo testamento šventumo samprata yra perimta iš Senojo testamento. Jis interpretuoja kaip dovaną ir paliepimą būti šventais. Apaštalas Paulius žiūri kaip į tuos, kurie buvo pašventinti Jėzuje Kristuje, kaip žydų tauta buvo pašventinta Jahvei ir kartu kviečia į gyvenimo šventumą. Savo pirmajame laiške korintiečiams Paulius primena, kad jų nuodėmės nuplautos dėka Jėzaus Kristaus. Todėl korintiečiai turi bėgti nuo ištvirkavimo ir garbinti Dievą visų kūnų. Kitame laiške apaštalas Paulius sako, jog jūs esate Dievo šventovė ir jūsų kūnai yra šventosios dvasios buveinė. Tai ta šventovė yra ir mūsų kartu kūnas ta dvasinė prasme. Pirmajame Petro laiške apibrėžia krikščionis ir kreipiasi juos kaip į šventuosius, iš ankstinių Dievo numatymų ir kad būtų klusnus. Paklusnumas pirmajame Petro laiške interpretuojamas, nepasiduokite vaikų klaidoms, šventas tas, kuris jūs pakvietė. Šis pirmas Petro laiškas priskiria visoms krikščionių bendruomenėms šventumo charakteristikas. Šiose eilutėse yra cituojamas Senasis testamentas. Todėl nenuostabu, kad poraginimo žodžių eina prie pastebėjimų. Tiek Senasis testamentas, tiek Naujasis testamentas šventumą apibūdina taip. Pirma, Dievo išskirtinumas, nes jis gali išskirti daiktus ir asmenis. Todėl žmonės, asmenis pašventinti, turi būti laikomi pagarboje. Ne jų tam tikri asmeniniai sprendimai, kurie galbūt yra klystantis, bet juose esanti ta pašventinimo išskirtinumo nuo Dievo žymi. Taip pat daiktai, kurie skirti Dievo garbai, apeigų kultui, taip pat liaudiškam pamaldumui, taip pat mūsų namuose, kad būtų ta Dievo dvasia, Dievo palaima ir vidinė, bei toje erdvėje padėtas krikščioniškas simbolis ramybė, irgi yra laikomi pagarboje. Ir antras dalykas, kai skiria būdų testamentai, tai reikalavimas būti šventu, laikytis didžiojo Dievo įsakymo, mylėti savo artimą kaip save patį. Tai yra žmogus ypač asmo, kuris yra pašventintas, įskirtas, jeigu kalbėtume apie dvasininkiją, turi būtent laikytis, būti moralus ir doras. Taip pat krikščionis, kurie priėmė krikšto sakramentą, irgi paženklinti dieviškojų ženklų, turi laikytis šio įstatymo. Čia padarysime muzikinę pertraukėlę, pamąstysime, pagalvosime. Primenu laidos temą Šventųjų nusidėjėlių bažnyčia. Marijos radijo klausytojai, katechezės laidoje su jumis kunigas Juozas Fakėjevas, tema Šventųjų nusidėjėlių bažnyčia. Gilinkimės toliau ir kuria prasme bažnyčia yra nepaliaujamai šventa, tai yra kaip jinai nepraranda per tikinčiųjų jos narių nuodėmes savo šventumo. Tris būdai, kuriais galima nusakyti, kad bažnyčia yra nepaliaujamai šventa. Pirmasis. Ji šventa dėka jos formaliųjų elementų šventumo. Tai yra tai, ką mes darome išoriškai, kad lieka dvasininkija, pasauliečiai tikintieji. Vėliau užsiminsiu konkrečiai, kas tai yra formaliai elementai. Antras būdas – šventumas kaip kunigiškos tautos pašventinimas. Tai yra Senajam Testamente žmonės negalėjo įeiti šventų švenčiausią vietą ir tą moralinę, dvasinę ir fizinę prasme. O Kristus visą tai perkeitė, kai ant kryžiaus mirė, rašo evangelistai, uždanga perplyšo pusiau. Ir būtent jau prasidėjo Naujojo Testamento laikai, kristiniai laikai. Ir trečias būdas, kaip neprarandam šventumo, šventumas besireiškintis per malonę bei dorybę. Malonė, Naujam Testamente, ypač tai pabrėžia Paulius, yra neužpelnyta dovana. Mes gaunam, sakytume taip, ekonominio termino avanso, gyvenimo, palaiminimo, galimybių, taip pat dorybės mums yra duodamos tos dieviškos. Bažnyčia bendrai apibrėžiama kaip Dievo tauta, tai reiškia, kad ją sudaro vyrai, moteris ir vaikai, tačiau nėra paprasta ir pilka žmonių masė. Tai, kas ją daro bažnyčia, yra tikėjimas ir krikštas. Krikščionių tauta turi struktūrą, kurią sudaro, kaip minėjau, formalieji elementai. Tai tikėjimas, sakramentai, charizmatinės dovanos ir hierarchinė tvarka. Tai, ką mes atliekam išoriškai ir tai, kas yra matoma šitam materialiam fiziniam pasaulyje. Šie elementai nėra patie žmogaus gabumų ar įsigalvojimų padarinys, bet visi jie yra Kristaus kančios, mirties ir prisikėlimo, o kartu šventosios dvasios nužengimo vaisius. Tai yra šaltinis tų, taip įvardina bažnyčios mokymas, formalių elementų, nėra žmogiškas, bet yra dieviškas. Tai yra labai svarbu suvokti. Tai, kas daroma, tai, kas perteikiama, yra šventa. Vėliau pamatysim netgi per nusidėjėlius kunigus, žmonės, ta šventumas toliau sklinda, nepaisant jų ribotumo. Visas šias dovanas bažnyčiai paliko Kristus tam, kad taptų veikliu malonės ir išganimo įrankiu. Iš čia sakome, kad bažnyčia yra šventa dėka savo formaliųjų elementų, kurie sudaro bažnyčią. Dievo žodis, kurio remiasi visi krikščionis, sakramentai, tikėjimas, charizmos, yra Jėzaus Kristaus dovanos, kurios yra šventos savyje. Visa tai yra objektyviai šventa, nes tai ne nuo manęs priklauso, ar nuo atskirų asmenų šventumo, kurie skelbė Dievo žodį ar teikė sakramentus. Tai dovanos, kuriomis bendradarbiaujant šventai dvasiai vyksta šventos tautos arba bažnyčios statyba. Dievo žodis šventas lieka, nors skelbėjai nėra tokie, ką jie skelbė. Sakramentai lieka šventi, nežiūrint tai, kad kuris juos teikia ar priima yra nešventi. Šventumą gauna iš paties Dievo, kurio žmogiškas nuodėmingumas negali sunaikinti. Taigi bažnyčia dėka tokių elementų yra laikoma šventa. Tai va, paminėjau, jeigu atrodytų mums kunigas, vienuolis, savo gyvenimo elgesio sprendimais yra klaidingas ir tai nesutampa su bažnyčios sąžinės reikalavimais, bet teikia sakramentus, meldžiasi, ta šventumas perteikiamas. Taip pat tas, kuris priima sakramentus, Kristaus ženklus, tą Dievo malonę, dovaną, tą avansas, kaip minėjau, tai irgi gauna tą šventumą, bet nepriklauso, ar jis priima juos tinkamai ar ne, bet ta šventumas veikia. Tai jau kiti dalykai, kas darosi ir ar veikia jau patį žmogų. Aišku, kad jeigu žmogus susidaręs, priima nesamoningai, yra vadinamoj toj nemalonės būsenoj, nuodėmingui, ta šventumas jo nepaliečia ir nekeičia žmogaus. Šventumas pagal Bibliją pasižymi atskiriamumu. Tokiu būdu visas dėmesys sutelkiamas į tamprų santykį ir vienybę su pačia dievybė. Toks šventumas skiriamas tiek daiktams, tiek asmenims, kurie yra paskirti Dievo kulto atlikimui. Kalbant apie kunigus, sakoma, kad yra pačios jų konsekracijos šventumas. Šventumas, kuris ženklina žmogų dėka jo paties pašaukimo ir jo išskirimo specialiai kunigiškai veiklai. Todėl savaime aišku, kad tas išskirtinumas reikalauja jo šventumo ir dorybingo gyvenimo. Tai yra, kad kunigas pašvestas, konsekracija yra perkeistas, jo gyvenimas turi būti žvilgsnis, požiūris į žmonės, neatsižvelgiant į asmenis, ką Kristus mokino. Kristus yra vyriausias kunigas ir šiuo atveju kunigai, vadinama ta tarnaujanti kunigystė, ta kunigų bendruomenė turi būti morali ir dora. Tokį kunigišką šventumą priskiria ne vien atskiriems asmenims, bet visai Dievo tautai. Dievas išėjimo knygoje byloja Mozės lūpomis: jūs būsite mano nuosavybė ir kunigiška tauta. Naujojo testamento autoriai, kalbėdami apie bažnyčią, pasitelkia tas pačias Senojo testamento sąvokas, kur visa tauta dalyvauja kunigiškoje tarnyboje. Apie tai rašo pirmasis Petro laiškas ir apreiškimo knyga. Pagal tą patį antrojo Vatikano dokumentą Lumen Gentium 9 numeris galima suprasti, kad krikščionių pašventinimas kunigiškai karalystei prasideda atgimimu iš vandens ir Šventosios dvasios. Visų tikinčiųjų kunigystė, kuri suteikiama per krikštą ir sutvirtinimą, pristatoma kaip dalyvavimas vienoje Kristaus kunigystėje. Būtent vienijimasis Kristaus kunigystėje yra vienas iš šventumo akcentų. Tai, jei kas nežino, arba nepasidomi, arba nenugirsta gerai, jei kas supranta, kad kiekvienas pakrikštytas šiandien katalikų bažnyčioje yra priskiriamas jau karališkai kunigystėj. Naujajam testamente sakoma, jūs esate karališkoji giminė ir kunigystė. Tai va būtent, kad galime įeiti tą dvasinę prasme, širdies prasme, į šventų švenčiausią vietą. Dievas ateina prie žmogaus, pasilenkia, save atiduoda ir žmogus gali jį priimti, jį valgyti, jo gyventi, kalbėti jo vardu, išvarinėti demonus, atleisti nuodėmes ir taip toliau ir panašiai. Jei šventumas priklauso nuo paties dievų iniciatyvos, tai jis kartu reikalauja gyventi pagal savo pašaukimą. Kitaip sakant, reikalauja atsakymų į santykį su juo. Koks yra tas šventumas? Tai paaiškina taip pat Antro Vatikano, tas pats dokumentas Lumen Gentium išvertus Tautų šviesa, 5 ir 40 numeris, kur aiškiai sakoma, kad šventumas susideda iš didžiojo įsakymo laikymuose. Štai esmė yra ir Evangelijoje, kur sakoma Kristus apie priesaiką, kad neprisiekinėtume nei Dievu, nei žeme, nei dangumi, tai iš tiesų vienas šventasis apie šitą šventų rašto vietą sako, jog nereikia prisigalvoti, prisiekinėti, bet reikia krikščioniui liudyti, kad kitas suvoktų, jog mano gyvenimo būdas, mano Dievas yra svarbus, mylintis ir man reikšmingas. Turime skambutį. Klausau.
Čia iš Klaipėdos Zigmas toks.
Taip, klausau.
Aš einu į bažnyčią, reiškia, aš nesupratau gal biškį, gal plačiau galim paaiškinti. Aš esu nusidėjėlis, kad einu į bažnyčią. Ir mano kaimynas ten sako taip va jokais, ką jau prisidirbai, kai bažnyčia vaikštai. Nu čia kažkaip, nu, aš gal plačiau galim biškį ką nors pasakyti.
Ačiū, ačiū labai, ponas Zigmai. Supratau. Taip, toks tarsi pašiepintis posakis yra, jei eini į bažnyčią, tai jau iš karto, kad kažką tai prisidarėjai. Taip ir man, galiu pasakyti, būna tokia patirtis, kai ateini žmonės, tiesiog žmonės, su kokiais reikalais jau sako, o, tai kunigas atėjo, jau reikės čia išpažinti nuodėmes iš viso gyvenimo žmonės, kurie negyveno to aktyvaus gyvenimo. Komentaras būtų toks, ir šita tema iš tiesų atrodo intriguojanti arba labai tokia prieštaringa, net žodžių žaismė, šventųjų nusidėlių bažnyčia. Esmė būtų tokia, kad mes esame silpni ir net Kristus Dievo sūnus patikėjo, kaip minėjau, pradžioje laidos silpniems žmonėms vadovauti, vesti bažnyčią į Dievo karalystę, į šventumą. Bet eidimas į bažnyčią, galbūt reikėtų atsakyti mums katalikams, nereikia bijoti tik nepiktai, nerėžiančiai, nežeminančiai kitos mens, jog tam aš ir einu. Kristus vienoje vietoje yra pasakęs, juk atėjau šaukti ne teisiųjų, bet nusidėjėlių. Ir vienas teologas teisingai yra pastebėjęs šiais laikais, į bažnyčią eina tie, kurie jaučiasi, jog jiems reikia dvasinės stiprybės ir kurie jaučiasi, jog dar daug ko nežino apie savo Dievą ir krikščionišką tikėjimą. O į bažnyčią neina tie, kurie galvoja, kad viską žino, yra be nuodėmis ir jiems nereikia šventumo, to pašventinimo. Įėjimas į bažnyčią yra labai geras dalykas, yra pasididžiavimas, jog aš ateinu susitikti su savo Dievu. Ir tai nėra, kad aš prisidirbau, kad reikia jau atsiprašyti ir tarsi mano tas išorinis įėjimas, fizinis įėjimas rodo, jog aš esu baisus nusidėlis ir tik ten eina arba reikia eiti tik tuomet, kai jau yra blogai. Tas pats, kas eitume be savo, bet kurios srities gydytojo specialista, kai jau ten nupūna, išpūna ir jau paskutinė vėžio arba ligos stadija. Į bažnyčią reikia eiti reguliariai, kiek leidžia sveikata, galimybės ir atstumas. Taigi savo tam kaimynui, draugui galit pasakyti, aš į bažnyčią einu ne dėl to, ne dėl tavęs, bet einu dėl savęs ir savo išganimo ir aišku, galbūt ir pasimelstu už tave, nes tu galbūt dar nesupranti ir neatsiverti savo tikėjime ir savo tikėjimo kelionėje. Toliau, anot Pauliaus, šitas meilės ryšys yra neatsiejamas nuo šventosios dvasios, jis susimenat savo laiške romiečiams ir efeziečiams. Taip pat tas asmuo yra šventas, kuriame yra šventoji dvasia. Lumen Gentium, 5 numeris, kalba apie krikščionius, kurių buvimas nuodėmės stovyje asmenį riboja nuo šventosios dvasios pasilikimo jame, o kartu ir pačios meilės šventumo jame. Taigi, galima suskirstyti tarsi katalikus į dvi dalis. Pirmoji, tie, kurie turi Kristaus dvasę, tai yra, kurie yra ištikimi iki galo, jų išorinis, moralinis, dorybingas gyvenimas krikščioniškas yra, kiek įmanoma, nepriekaištingas. Ir antra katalikų tarsi grupė bažnyčioje, tie, kurie lieka bažnyčios prieglobstyje, tačiau kūno, tai yra išoriškai. Tie, kurie gyvena kūne, išlaiko krikšto malonę, bet neturi šventinamumo charakterio. Būtent, jog jie tie vadinami statistiniai, buhalteriniai krikščionis katalikų bažnyčios nariai ateina tik tai, kai reikia, per didžiąsias šventes ir ateina prašyti patarnavimui, todėl jie nepažadinė savyje to šventosios dvasios ir jinai neveikia. Ir tokia galima išvada padaryti, kaip tų žmonių šventumas, kurie gyvena malonės stovyje, yra bažnyčios šventumo sudedamoji dalis, taip ir tų žmonių nuodėmingumas menkina Dievo tautos šventumą. Tai yra, kad kiekvienas prisidėti gali prie to šventumo ir čia yra labai svarbi mintis. Katalikai, pasauliečiai didesnė dalis, ypač jeigu išmetama žinutė apie bažnyčios neteisingą sprendimą, kunigų kažkokią silpnybę arba nuodėmę. O štai tokia visa bažnyčia ir tarsi toks įvaizdis. Ne, bažnyčia esu ir aš pakrikštytas ir aš atsakingas už jos įvaizdį ir šventumą. Todėl antrasis Vatikano susirinkimas tvirtina, kad šiame pasaulyje bažnyčia pasipuošusi tikru, nors netobulu šventumu. Kartu susirinkimas pabrėžė bažnyčios nuolatinį šventumą. Tai reiškia, kad susirinkimo tėvai mintyje turėjo ne tai, kad bažnyčioje nėra defekto. Anot Tomo Akviniečio, bažnyčiai niekada netruks narių pilnutinai įsijungusių bažnyčios gyvenimą. Tai yra, kurie gyvena malonės ir meilės gyvenimą. Kokie motyvai, kad bažnyčia kaip šventa nenustos būti šventa? Atsakymas yra dokumente Lumen Gentium 39 numeryje. Tikime, kad bažnyčia, kurios paslaptis dėsto šventasis sinodas, yra nepaliaujamai šventa. Iš tiesų Kristus Dievo sūnus garbinamas su tėvu ir dvasia, kaip vienintelis šventas pamilo bažnyčią, kaip savo sužieduotinę. Pats save atidavė už ją, kad ją pašventintų. Dievo garbė ją sujungė su savimi, kaip savo kūną ir pripildė šventosios dvasios dovanų. Citatos pabaiga. Remiantis šiuo tekstu galima išsiaiškinti tris dalykus, kad Dievo tauta nesiliaus būti šventa. Pirmas. Jo šventumas yra paties Kristaus aukos vaisius. Tai liečia mūsų išganimą, kad Kristus nugalėjo mirti ir prisikėlimu blogio jėgą. Dėka jo galutinės pergalės Kristus gali pasakyti, kad pragaro vartai jos nenugalės. Todėl bažnyčiai nustoti savo šventumo reikšto, kad blogio jėgos yra daug pranašesnės už ją. Nes Kristus yra Dievo sūnus, puolęs angelas yra kūrinys su savo tamsiųjų angelų kariauna. Niekada šėtonas, jo piktoje angelų kariauna, piktosios dvasios nebus stipresnis už Dievą. Antras dalykas, kadangi Kristus neatskiriamai susijungia su bažnyčia kaip su savo sužadėtinė, todėl jis nuolat lieka ištikimas ir pastoviai rūpinasi bažnyčia. Tai yra santokinis, intimus, dvasinis, stiprus ryšys ir yra pažadėjęs, aš pasiliksiu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos. Ir trečias dalykas, kadangi Kristus bažnyčia apdovanoja šventąją dvasę, kuri bažnyčioje yra nuolat. Nežiūrint to, kad kai kurie asmenys gyvena nuodėmingai, būtent dėka šito tenka kalbėti apie bažnyčios netobulą šventumą. Taigi labai svarbu pažvelgti, ką tai reiškia. Ir pabaigoje reikia neužmiršti, kad bažnyčia savyje yra nenuodėminga, todėl reikia vardinti tikru vardu, kad kažkas pasielgė netinkamai. Ar šitas popiežius, ar šitas tikintysis, ar kai kurie kiti bažnyčios darbuotojai žmonės. Žinoma, yra pagrindo teikti, kad bažnyčia su jos vadovais yra nuodėmės pakaltinamume. Pavyzdžiui, kaip 11-12 amžiui bažnyčios skaldimasis. Antro Vatikano susirinkime dokumente Unitatis et Integratio numeris 7 pirmą kartą viešai pripažįstamos katalikų bažnyčios klaidos oficialiai, kurių pasiekoje buvo sugriauta ta dvasinė vienybė. Daugelis šiuo atveju nelaikė kaip bažnyčios nuodėme, todėl neturėtume teisti tų laikų žmonių bendros sampratos šiandienos bažnyčios akimis. Mėly Marijos radio klausytojai, dėkuoju, kad klausėte ir kai kas paskambino, buvote. Taigi pamastykime, ką reiškia, jog aš esu krikščionis katalikų bažnyčios narys ir per mane, per mano širdį, per mano elgesį, per mano kasdienišką praktinį gyvenimą ir liudijimą. Kaip aš pristatau bažnyčią, kaip Kristaus sužadėtinę, ar ją sutepu, ar ją niekinu, ar ją žeminu, ar ją kaip tik pakeliu, myliu, gerbiu, meldžiu už jos vientisumą ir vienumą. Sudie.
Studijoje buvo kunigas Juozas Fokėjevas.
Girdėjote laidą Katechezė.
Misericordiae, de la confesis et miserie.